ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Sangona e Lobeli Eye, Tupesami Maboko, Onzela ya Sangona, Antoine Roger Bolamba, Pe Onzela ya Massini, na Fatouma Kalala Alimasi, na Al Santos. Poko ilamu peboye bolamuna banso na lina kanabiso linene ya Sango, na Lokota la Lingala, na Lola Kala Amerika, Uto Studio 17 awana Washington DC. Na Sango ya Mokile Lelotu Kulubela. E kolo Amerika lo kola pe e mingi na bayi molongo bazali ko senga Israel ko zungisa ya noté si mana Iran ko beta ko leka ba missile balistique pe ba drone kama misato. Bayi mampingama e kolo Congo démocratique ba singi bana ngumba beni ko zala na ikenge po ba tomboki ba ADF ba zingi esika e yipi bazali ko bomaka bato.
Kuna kuwa kambi za wahuni ya ADF hapa kwa mtu tunaita Planoki, nafasi mwa wanaita kambi nza, ni hapo adui amejenga.
Na Congo Brazzaville ba kumbi mituka banso ba singa mikozwa mikanda ya bo kumbi mutuka to permis biometrique na ba carte grise sécurisée ni salamiango mi bandi bongo na Pointe Noire.
Nous avons digitalisé ma service à Bisson Nyoso pour ba usager à transport basala sécurisé que basala musala nenge lungobani na circulation routière ya mboka na biso
na lina kanabiso etando ya Masanuel Lutu Kulubela open ya Angola ipayi bayi ekolo Congo démocratique bazimba nomine ite Kulubela pe Masanu Masusu pe Kulubela NBA awa na ekolo Amerika sango e nyonso toko kende na boleina yango na mwa ntango kati ya mboto kopesa bino sango na bokuse. Bayi molongo bazali kokanga pema mpona kotala soki nini ekoleka sima na Iran kobeta masasi na Israel. Ekolo Amerika lokola pe bikolo biike ya West basengi na Israel kozungisa te sima na Iran kobeta ba misile balistique pe ba drone koleka kama misato na mabele mayango. Bakonzi ba Amerika basengi na Israel kosepela na elunga na yango po pene na ba missile balistique nyonso et pekisame ki kokoye na Israel na bibundeli États-Unis France na Grande-Bretagne et betaki pona kobuma yango na likolo ezalaki mbala ya yambo Iran et beta bibundeli na Israel ataka boyuka na kati Iran et pesibongo et yanu na Israel ndenge et kolo ya bayuda et betaki ba bomba mikolo miliki na ndako moko ya ambassade na yango ya na Turquie et pays ba office se ya Iran pi ba kambi baiki ya Hamas ba kufaki Israel e kebisaki États-Unis Iran e kebisaki États-Unis kokota na bitumba biye yango e meki kosala na Iran e kolo Amerika e lobaki bongo na Israel o ezali bongo moko na baye e sungaka eti e kozala na mupanzi na yango te suki yango e meki kozungisa masasi na Iran. Awa na ekolo Amerika mokonzi ya kala pe moyi republikan o yazali kowele la lisusu mpona mima mokonzi ya mboka ya sanza ya zomi mokoya Donald Trump a bandaki kosambisa ma lelo mpona lolenge afutaki misolo na star ya bililingi ya bolumbu ya mbo na mpona mi ya bokonzi ya mokonzi ekolo ya 2016 ezali mbala ya liboso ete mokonzi moko ya kala ya ekolo Amerika asamba na tribunal pénal topé na bosambisa mi boko kikomi maye na etumbu bofunda miboye boko pekisa Donald Trump te kozala na maponami ata yemoko akoyeba ko ponate. Ekolo Congo devenir ekolo Congo démocratique to kokende bongo na ekolo eyi ipayi le général Songesha Mokambi ya mampinga ya ekolo Congo démocratique sakoli ete ba officier mingi ya mampinga pe ya pulusu bakangami mikolomie général Songesha a lobi yango na parade salamaki lelo na kanka kololo na Kinshasa général Tshiwewe kushongesha alubi ete ba konzi ba basuda pe ya polusu bango bazoma kibongo na Lubumbashi pe na Kinshasa epai ba fundami koteka kamboka akondoli na maluba maye ete ikulu ezali na bitumba kasi ezali pe na baike baye bazwami na Kanyaka pe bazali kotinda ma koteka mboka na bayi politiki abakisi ete ezali likambo ya makasi penza. General Chiwewe Shongesha abeti sete ete esengeli kufunda pe kopesa etumbu na baye bazali kotosa te basanza eliki mbula matari ya ikolo Kongo Demokratike elongo la kibongo botelemisi ya etumbu ya liwa pona baye banso bakukatisa bakukitsama olikambo pona olikambo ya boteki mboka. Libota ya Nkondo Cheribin Okende lifundi mbala esusu na parquet général ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe pona kuluka komeka komona pole na liwa ya ministre ya kala pe mokelmi beko musambeli ya libota waye maître Laurent Onyemba a lobi ete makambo masika mazali kopesa nzela ya bilembo na bobomi bwa Cheribin Okende kolanda mongongo molobami ete te mozali ya ministre ya kala moderon simba moye mo tambusami na ba réseaux sociaux ba procureur ya mboka balobaki mikolo miliki ete moyi opposition Cheribin Okende molobeli ya lingomba ya politiki ya Moïse Katumbi ensemble pour la république ami bomaki yemoko sima na nzoto na ye kukutama na sanza mwambe eleki akufa na masasi kati na motu kawaye na Kinshasa ba ili bota ba tikala kondi matin ete ndeko na bango wa mibomaki lukula ba konzi ya bazuzi balobaki moderon simba wazali ministre ya kalao ya fundami akangamaki mpo na likambo liango po na mongongo eye kasi ya wangana ki yango Cheribin akundamaki na Cheribin Okende akundamaki na sanza eleki sanza mwambe sima na bo bumi bwaye. Cour constitutionnelle ya ekolo Congo démocratique ekopesa mokano moyango ya suka omokolo mwa mosala minei mokoya po etali baye ba sengaki bobandeli ya bobongisi mbeba na bilembo bya maponami mabakeli mibeko biye bisakolamaki. Cour constitutionnelle ezalaki lelo na bokutani na miso na bato banso na Kinshasa na bokutani bwango ya mokolo ya lelo mokolo mwa zomi ya mokolo mwa zomi na mibale molikaki na mokambi ya cour constitutionnelle Dieudonné Kamuleta asakolaki ete bosenga tuku minei na libwande bondi mamaki epe bozalaki na loboko kasi zalaki na loboko te bato mingi bayeseni e sakolaki eke balunga ki maponami ba cour constitutionnelle ebaki kolongola bango pona yango bato bango nde basengaki na cour constitutionnelle kobongisa libunga liye pe bakanisi ete bazuzi ba salaki yango. Tokokoba na makamu batali bazuzi pe maponami procureur général ya etuka ya Chopo Albert Lumbe asakoli ete parquet général ya cour d'appel ya Chopo ezali ko landela ba kelimi beko na mok na etuka eye ya Chopo au procureur général Albert Lusumbe a komili bongo assemblée provinciale pona ko senga bolongo lami bwa ba immunité parlementaire tu ya bobati lami ya ba pona mi bana procureur a fundi ba kelimi beko baye kozala bongo ibango banso kozala ba ibazali ya union sacrée kozwa bongo Kanyaka na bolenge lami ya maponami ya ba gouverneur pe ya ba sénateur e okoya na sanza eye ba episkopo ya Eyanba katoliko baye ba sangana kina likita na Bukavu na Sud Kivu mposo moleki kino lobi mokolo mwa eyenga moleki ba pameli bobomi bo memami na makasi ba batupe bo zingami ya ingumba ya Goma na batomboki ba 123 baye Kinshasa efundaka Rwanda kupesa maboko lokola pe bayu west balobi ba episkopo balobi ndenge misala myankita mikangami ezali malamu te pe bato bazali konyokwa mapo na likambo yango nzoka nde na Kinshasa eklesia katoliko epameli ndenge kardinal Fridolin Ambongo apekisa makiko kota na salon d'honneur po na ko pemwa mwa moke sima na ye kosala mobembo. tozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Bayi mampinga maikolo Congo Demokratika basingi bana bayengumba Beni na Nord Kivu kozala na ekenge po batomboki ba ADF bazingi esika eye pe bazali kubomaka bato. Bulai na Erikas Moisi.
Bakambi ya ba ADF yango ezwami ozamba ya sayo mundubie na mulu ampe mangango mpona ntoma alansi wako. Moponami ya teritori ya Beni, bato mokiba yende, bazali kuboma bato, bisika biango, tulanda alansi wako.
Jio, kunakuwa kambi za wahuni ya ADF hapa kwa moji
ya... Yasulu izali na... Bakambi ya batomboki ADF na Lukaya tozwami na teritori ya Mambasa. Ezali mosika te na mboka Mangina. Batomboki ADF basili kotia kambi ya bango bisika bie. Na mulu ape okati elanga yoko ya Mwimboka na lingi kotanga kombora yete pene na mboka Mangina. Na mangodomu pe wapi ba Mwimboka babomoma kimi kolomileki kambi mususu ezali. Batomboki ADF basili kuyingila engumba Beni. Kambi mususu zami pe na mangango okati ya yoko elanga. Ezane sika moko babianga kayango kambi nza wapi Munguna asili kuchia kambi.
Tunaita planoki nafasi mwa wanaita kambi nza ni hapo adui amejenga hema.
Mokili mibeko alansi wako asengi na baimbo kampe baibo kengi kozala misoga pona kopesa nzilate na batomboki baye. Tulanda lisusu ntoma alansi wako.
Na tunaona watu wanafariki.
Tozali kumono ete bato bazali kukufa mikolo miso. Ezali kopesa biso penza mawa. Tozali kubianga baima pinga pe baibo kengi banso awa nenguma beni esengili penza kulanda ba alerte ya baimboka. Poete ezali mambima mawa mikolo miso ba notable pe bazali kusangisa kasi baibo kengi bazali kuyokate. Esengili kuzwa mikano poete bo mami bo ebo zaina tina te bo kwa ko sila
sio kwa na sababu kila siku
molobili ya secteur opérationnel Sukula an asakulie te mikano misili ko zwama. Kapitaine Anthony Mwalushai asengi li sungi ili ya baimboka. Tulanda kapitaine Anthony Mwalushai.
Les forces armées de la République démocratique du Congo.
Mapinga maikolo Congo démocratique basili ko zwamikano ya kusili saba terroriste ADF MTM Escap na triangle ya Beni Pesayo. Lelo tozali kosenga na baimboka Beni bayamulu asayo penzinga nzinga ngo ba Beni kochira biso elikia baza la misoga poete ingumba esili ko ingilama bako kwa siko kubwa na kopesa loboko baima pinga ma ekolo Congo démocratique du Congo pona bokengi ya etando na biso
la sécurité et surtout la paix dans notre milieu.
Engumba Beni lelo ezali na nungu nungu mpona boyingilami ya engumba yango na batomboki ADF. Erikas Mwisi Beni pona lulaka la Amerika.
Matundu mingi Erikas Mwisi. Na Congo Brazzaville ba kumbi mituka banso ba bengisami kozwa mikanda ya bo kumbi mituka tope permis biometrique na ba carte grise sécurisée ya sika misalami ya bo pesi mikanda miango mi bandi na pointe noire tolanda sango yango na Ferrand Idril Onyabu Kian.
Ekoti esi na mosala bozwi mokanda ya kotambwisa mutuka to permis na lopoto pe carte grise biometrique na ngomato ya pointe noire. Mokambi ya direction bokumbi mituka abengaki bato nyonso baselela kanzela ya koselela masenga mia yango ya kokotisa kombo mpona kozwa mikanda ya kotambwisa mutuka to permis pe carte grise biometrique. Tula na directele ya direction ya mokumbi mituka na pointe noire.
Toye na pointe noire mpona ko materialiser vision ya tata mokonzi oyo alobi a arrimé mboka na biso na économie numérique. Le biso na transport terrestre totikali na simate yangwana toza ko digitaliser ba service na biso nyoso pona ba ba population na biso ba usager ya transport bazala sécuriser ke basala musala ndenge longobani na na circulation routière ya mboka na biso. Donc voilà yangwana pourquoi to lancer permis sécurisé biométrique na département ya Pointe Noire na Kwilu.
Mokanda ya bokumbi mutuka to permis na lopoto ya biometrique oyo ebimisika epesi na bakonzi ya leta nguya ya kobundisa mikanda ya lokuta oyo etondi na engomatuma Pointe Noire. Na nzela ya mokanda oyo ya leta, gouvernement azali na mokano ya kosalela ete bato oyo bazali kotambola na nzela batambwisama na ndenge ya malamu pe bazwaka mikanda na bango na ndenge ya malamu. Tolanda moko ya bakumbi mutuka.
Tozali koencourager a continuer na vision na ye ya bato mpona kozwa ba permis de conduire na ba carte grise sécurisée et biométrique na département na biso ya Pointe Noire na Kwilu. Donc parce que depuis que ba nommé azali kosala mosala moko elongo bani et tozali kosepela ndenge aza kosala et tozali kobwaka mbela na ba population ya Pointe Noire bayaka mingi ko se faire enrôler na direction départementale à transport terrestre awa na Pointe Noire.
Kobanda kobimisa mikanda ya bokumbu mutuka to permis na lopoto pe carte grise biometrique ezali kolendisa ekambelo ya mambi ma bakumbu mutuka na nzela na mabongisi ya bango oyo ezali na mokano ya kobundisa moke moke mikanda ya bokumbu mutuka elukuta na bamigration na maboko ya bato. Feron Onobo, Pointe Noire, VOA.
Matin de mingi Feron Onobo qui en route Pointe Noire. Lokola bolandi ezali bongo tango ya etando ya masano. Moi ekolo Congo Democratique Arnon Koyi alungi mbano ya wulu na tournoi ya zone 4 ya taekwondo na Cameroun. Coupe ya Afrique ya box Mandela tupe ya Bibotu e bandi lelo na Durban na Afrika ya Ngele ba beti Bibotu ekolo Congo Democratique pe bazali na bundungwani yango. Open ya judo et Kolo Congo Démocratique et Sukisi na mbano mibale ya argent pe mibale misusu ya bronze. Demi-finale ya super coupe ya handball jeunesse sportive ya Kinshasa et Utikoko ya Bongo 29-41 liboso ya Zamalek ya Egypte na Oran na Algérie. Losako na bino banso pe boyi bolamu na itando ya masano ya lelo tokobanda bongo na NBA na basketball awa na ekulu Amerika na conference West Thunder Oklahoma City e silisi saison na mulongo ya yambo yambo ya ba playoff eye e ko kutisaka ba longi ba conference eye ya West na eye ya Est au KC, le Kolabalobaka, et Lunga Kibongo, Lubi Dallas, 135-86, Denver, Nangambo de Yango, Izali Bongo, Namolongo, Yamibale, Simanakopolisa, 123-111, Memphis, Eye, Izali Libosu, Yaminosuta, Timbers Wolves, Los Angeles Lakers, Na Lebron James, Nde Bazali, Namolongo, Yamwambe, Simanakobeta, Lubi Luleki, Pelicans, Ya Nouvelle Orléans, 124-108 ba équipe mibale bikukuta na lisusu mokolo mwa musala mibale mokoya na Louisiana na match ya barrage pona kozwa esika na ba playoff. Phoenix Suns nde e l'équilibre sol ya ba Pelicans pe esuki sibongo na molongo ya Zomi ya Sambo. Golden State Warriors na Stephen Curry elongo na mwana mboka ekolo Congo Democratique Jonathan Kuminga bango bazali omolongo mwa Zomi sima na kolonga Lobi Luleki Jazz ya Utah 123-116. Golden State na ekobeta bongo na molongi ya Pelicans Lakers pona kozwa esika na ba playoff pe kokoka kobeta na Thunders na tour ya yambo. Ba Los Angeles Clippers nde bazali na molongo ya Minei pe Dallas Mavericks ya Mitano. Toko kende bongo na sango etali bongo taekwondo. Moye kolo Congo Democratique Arnon Koya alungi mbano ya wulu na tournoi ya zone 4 ya lisanulie ya taekwondo e betamaki na Cameroun. Tolanda sango yango na Valdo Yamba.
Arnold Nkoyi ya Congo Democratique ya lungi mbano ya wolo na kundungwa na taekwondo ya bikolo ya zone 4 pona mokambi tupe entraîneur Edgar Mayamba elonga ya mosani na ye ezali ya kokamwa te.
Arnaud azana histoire, Arnaud azana palmarès ya makasi deja na Baïkondo, azana moto bakokunda ye mbala moko te. Chaque fois qu'on va une compétition, bato bakutanaka naye na groupe abi Joe Lissus, donc eza barrière, donc pour c'est pas une surprise pour la zone 4, c'est son jardin. Donc
kolonga manu ya wolo eye ezali bongo kolandisama kozanga kolonga na jeux africains pe na kondongo na mosusu elobi Arnaud Nkoi.
Même ba champion au moni baza a bangwana ba youtube ba champion na jeux africains bangwa ba uti na ba grand prix na ba grand slam. Donc c'est à dire que ngo ba kino niveau ezali vraiment élevé, niveau ezali likolo makasi vraiment lieu que non a pe na uti na report on sous na retard ya ba championnat belé. Mais na jeux africains na zena blessure ando ya blessure wana a komba na partie na jeux africains na gagné quand même expérience na niveau où ezali que non na sa médaille d'or lelo na championnat.
Kontongo na zone 4 na Cameroun et sangisaki ba sanieta ekondo eyeba kenda sango mingi mingi na baye ba komilengele po na Jeux Olympiques ya Paris elobi Arnaud Nkoi.
Sotel na Gabon, Gabon baza na champion olympique, bana champion du monde. Mena bango nyo sotu baza la kia. Otali na Gabon na baza na 3 athlètes qualifiés pour na Jeux Olympiques. Bango nyo sotu baza la kia. Otali Cameroun bana 2 athlètes qualifiés pour na Jeux Olympiques à Paris. Bango nyo sotu baza la awa. Donc niveau ezala vraiment élevé. Eza champion amanda nzate Cameroun.
Na yango, pona mokambi Edgar Mayamba, kolonga iye, esungi moi Congo démocratique, kozonge la confiance na ye, si ma ya kozonga kolonga na bakondongo na mosusu.
Pour championnat d'Afrique à Zu Podium D, toquer les Africains à Zu Podium D, toquer qualification directe olympique à Zone Afrique à Zu Podium D. Donc, Azalaki, je crois, vraiment touché et que ceux qui ont dit qu'ils ont un podium, ils peuvent donc gagner la confiance pour l'événement et pour la DASMA.
Atakoba Longi Manuelo, Taekwondo ya Congo démocratique et Koma Kotalama Namosika et Lubela Kalisu Subakambiamboka et le côté.
Le soutien à l'État à Wanabiso Toebide et bloqué pour l'année. Attends, Arabiso Kakambi. C'est depuis longtemps et Katana. Depuis 2018-2017, Makambo Taekwondo comme sanctionné par l'État ici là. À part bah, j'ai mes types disciplinaires, le quoi et à Ghana, on est à dossier à comité olympique. Mais Oza qui est particulièrement à Taekwondo donc Eza a passé.
Kokoso Einande et Salakiete, Bakambia Taekwondo et la Fédération à Congo démocratique, Batinda Kaka Arnaud Nkoi Seye Moko na Kondo na zone 4 na Cameroun.
Na sango ya ba Jeux Olympiques Paris 2024 tozui sango ite ba konzi ba ikulu Amerika balobi ite bokingi ya basani nde bozali likambo ya yambo balobi ite ba kamo ite ndenge mokonzi ya France Emmanuel Macron atindi midulu ya bofungwa mibwa ba jebo iye na isika mosusu po na bokingi. Coupe ya Afrika ya Biboto tope ya box ebengami Mandela ibandi lelo na Durban na Afrika yangele ba bundi tope ba babeti Biboto ya ikolo Congo démocratique bango pe ba zwinzela ya kokende kuna tulanda sango yango na Valdo Yamba.
Ba beti Biboto pe makofi ya Congo démocratique ba zwinzela ya Afrique du Sud na engumba ya Durban e pa iwapi ba kei kozwa esika na tournoi eye e bengami na kombo ya Mandela. Tournoi ena e kosangisa ba beti Biboto ya bamboka ebele pona Toussaint Lufalanga mokambi tope entraîneur ya ba beti Biboto ya Congo démocratique esengi na ba beti Biboto na ye kolonga ba mbano ya wolo koleka mibale eye ba longa ki na jeux africains.
To travail makasi pase ye to corriger ba erreur na biso pe poeza ya gana toute compétition ya la gandenge mogote sorte mogote tu corrige ba erreur na biso pato ko kurashe a medaille sous d'or likolo sous même tobe même deux to baxa ou bien trois médailles d'or ou sala biso bien même quatre médailles d'or ou sala biso na classement bien parce que ya compétition ya IBA ya classe ya Afrique.
Ba beti Biboto ya Congo démocratique ba zali bongo tukumi bale na moko mibali zomi na mibale kati na bango pita kabeji na milu ye alonga kimbano ya wolo na gana na jeux africains pe alingi lususu kolonga na Kondongo na ya Mandela.
Nous avons objectif de remporter sous la médaille d'or. Les objectifs na biso ba athlète na yebe za compétition sous se de se préparer en conséquence. Se préparer na n'importe quel adversaire qui va se présenter. Yemo va ressentir peu à coup tenir na mobile, à coup tenir na machine. Na yebe ba kongole bango nyonso ba za la à l'aise ba za la poser. Bon moi ils sont en Afrique du Sud, bon moi nous sur les résultats. Et na Thaïlande sous bon moi na résultat na pena pré na bien préparé na bien.
Katina bilenge ba si li bois et ba kozwa esika na Kondongo na. Ena ezali na Marcela Sakobi oyo akomi lengele pe po na Jeux Olympiques ya Paris. Moi Congo démocratique alingi kolonga mbano sima ya ye kozonga maboko pamba na Jeux africains.
Championnat oyo nga na zozwango comme préparation pour les Jeux Olympiques. Nazala vraiment na moto les Jeux Olympiques. Tamo na zo mataring mingi ekopesa nga vraiment somo vomate ndenge to mataring un peu rare et vous allez bien pour bien nazala courage ce qui na mati le colaring na mona te keza eloko asika. C'est vrai que ça peut implice nata la paix performance nanga par rapport aux Jeux africains.
Pona komilengele pona Jeux Olympiques ya Paris 2024 isengeli kozo isika na bakondonga na mwa mingi na kategori na ye ya plume Marcela Sakobi alingi kozanga ata kondongo na moko te.
Kobunda bakomba mingi pendant que Jeux Olympiques eye na nte yango esala ke tozala bien na ring olympique. Pourquoi nazolinga te ko rate ba championnat to ba competition ba tournoi oyo nyonso ebunda ma na Afrique tant que nazana no awa fo nasalaka effort ko participe na ba competition nyonso mpona ameliore moke box nanga pe nazala apte sur le ring olympique.
Esengeli bongo koyeba ete kondongo na ya bibutu pe makofi ya Mandela na Durban na Afrique du Sud elengelami mokolo ya
zomi na motoba
na tukumi bale na mitano ya sanza ya minei.
Open ya judo et kolo Congo démocratique esukisi na mbano mibale ya argent pe ya mibale ya bronze. Valdo Yamba.
Bambano mibale ya argent pe mibale ya bronze nte ezali mbuma ya ba leopard judo eye bazwi na open ya Luanda na mboka Angola. Kobuka mbuma nande epesi esengo mingi elobi Nicolas Lianza ye azali mokambi tope president ya coordination ya federation ya judo ya Congo démocratique.
Ezali esengo monene mpona leopard judo oyo bauti na mboka ya Angola na open de Luanda pour representer mboka bazongi na ba medaille tozongi na ba medaille 4 ezali esengo mingi pona ba république démocratique du Congo.
Koko isama na finale ezalaki petete ata ko moyi Angola azali pe moko ya babundi ya makasi na Afrika na kategori ya tuku motoba ya bakilo pe kokita elobi Daso Kisoka molongi ya mbano ya argent.
Ya diversaire aza makasi ya za pami ba diversaire oyo na Afrique A pami ba 5 bakozala pe po ato ozwa pe medaille d'or na Jeux africains ta na Jeux africains ezala makasi adiversaire oyo makasi po agandanga deja na ye akendaki na mboka na ye na bunda ke esengi na bunda kiki komete bamort siliki wana akomarke nga point moko nga bakweyaki bacheki yo na wasa bawaganyaki komezaki pena makasi nayebi ke tokuta naye na bachampion d'Afrique de Nation a kanaki bachampion du monde basepele bile tokuta na toja na biso
na mbano na ye ya argent moi Congo démocratique Daso Kisoka nde mpenza abuki mbuma ya malamu na Luanda oyo epusi ye pembeni ya mokanda tope tike ya Jeux Olympiques.
Open ya Luanda epesi nga medaille d'argent ebakisili nga bapoint mpona qualification Jeux Olympiques epesi nga mpe susu qualification mpona mondial dama le 24 mai na Abu Dhabi dona Dubai epesi nga mpe qualification mpona mondial na komi 88e na monde avo bunda mondial tozala na basant premier ya monde nga sikona mitu naza 88e na pami basant premier ya monde
atako akopusana esengeli na Daso Kisoka kozwa esika na bakondongwa na misusu oyo ezali ya motuya elobi Nicolas Lianza.
Qualification na Jeux Olympiques bazwaka ngo kaka na mbala moko te soki odi yango iso kokende kobunda na bamilulu oyo nyonso ekosalema ti mokolo Jeux Olympiques ekosalema nde na nzela wana na suka ya santa oyo Arnold Kisoka Daso ipo akende na championnat d'Afrique ya judo epai wapi akokende kobunda na bandeko mosusu ya Afrika mobimba po epusa ye lisusu makasi na nzela na Jeux Olympiques.
Esengeli bongo koyeba ete maso coordination ya federation ya judo ya Congo démocratique ekosala ezali ata na lisungi moko te ya bakambi ya mboka.
Na demi-finale ya Super Coupe ya Handball ya Afrika, jeunesse sportive ya Kinshasa ikui 29-41 libosu ya Zamalek ya Egypte na Oran na Algérie. GSK ya Kinshasa ikubwe la Sika et Sika ya Misato. Yangonde sukisi etando ya Masano ya Lelo, matundu mingi na Bado ya Pesakbiso, maboko pe matundu mingi na Bino Bulanda Kibiso. Ya motuya na sango ya mokili ya lelo ezali eti na Israel bayimbula matari bayibatali bitumba bazali kukutana mpona kotala eyano nini basengeli kopesa nsima na Iran kobeta koleka ba misile nkama misato na ba drone nzokande États-Unis na bikolo misusu bia West basengi yango ko mipekisa ko zongisa to pesi bongo matundu mingi na Antoine Roger Bolambo ya Sunga Kibiso na nzela ya Sango matundu mingi pe na Fatuma Kalala Limasi na Al Santos bai bazalaki onzela ya Masini Sango isusu nde tuzu yango na site internet pe na ba réseaux sociaux na biso Vio Walingala ngai kombo na ngai Edi Isango.